Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 112. Baie dankie ook aan Hilda wat vir ons uithelp hierdie week en volgende week. Susanne is so 'n bietjie op 'n uitspan. Psalm 112, ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers. Dis 'n wonderlike psalm en binne die konteks van hierdie week, ek dink is hy baie deeglik bewus dat dit miskien so 'n bietjie 'n onstuimige weekie was daar vir my, oor die hand, maar ook oor mense wat naby aan ons wat die lewe verlaat het, en in hierdie week het die Here hierdie woord vir my opnuut net weer met my kom deel. Halleluja, begin die psalmis, hy sê welgeluk salig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbeha in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, die geslag van die opregte sal geseën word, oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie. So kosbaar, totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg. Hy kners met sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Net tot daar uit die woord van die Here. Jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Wat 'n kosbare woord om in hierdie oggend opnuut van bewus te word, Here Jesus. Wat 'n wonderlike effek om wanneer ons dae en ons weke en ons maande soms onstuimig kan word as gevolg van baie dinge wat gebeur. Wat 'n voorreg om u woord te kan neem, daaruit te kan lees en te kan put, en die waarhede van u woord te omhels en te besef. Daar is niemand soos Jesus nie. Geen dokter, geen geleerde persoon, geen instansie kan die vrede aanbring of meebring of meewerk en die krag en die effek wat die Heilige Gees deur die woord van God op 'n mens se lewe het naboots nie. En daarom wil ek in hierdie oggend wil ek bid terwyl ons aan die een kant juig en bly is oor baie dinge wat u doen. Geliefdes wat u verplaas van hier af weg van ons af, andere wat u bekroon met provinsiale klere in hulle jonkheid, in hulle vleer, om te gaan doen, om te gaan vertoon dit wat hulle mee besig is, andere Here wat u verplaas na ewige heerlikheid, wat ons wat hier op aarde agterbly nie in volle impak kan verstaan nie, andere waar u 'n nuwe stem in 'n huisgesin plaas, andere Here wat u bekroon met u heil, met u sieraad, met u krag om God te midde van omstandighede, andere wat u opwek uit 'n siekbed uit, andere wat u kragtiglik herstel, die blydskap in die gebeendere kom teruggee, dan sê ek vanoggend, wees daar soos u, Here, onse God. Wees daar soos u, wat met ons as mens bemoeienis maak. Wie is daar soos u, Here, wat ons lees in Psalm 8, waar die psalmdigter sê, wat is die mens dat u in ons dink? En daarom wil ons vanochtend sê, baie, baie dankie, Here, onse God, ons Vader, dat u moet elke een van ons bemoeienis maak. Niemand sit vanochtend hier in hierdie gebouw, somme maar net nie. Ek wil bid en vra dat u die woord, wat vanochtend sal uitgaan, en vanaand, dat u dit in ons harte sal inplant, ingraveer, en dat ons elkeen op niet sal besef, dat u lewe en u wil met ons bemoeienis maak. Baie dankie dat ek kan vra ook, dat u groot genade sal openbaar, teenoor hom wat moet spreek, dat u vir hierdie tydperk enige pyn, enige ongemak sal verwyder, ter wille van u woord, nie ter wille van my nie, maar ter wille van u woord, sodat dit sal ingang vind en onverstoord in harte sal inbrand tot verheerliking van Jesus, ons verlosser. Ja, Here, ons wil ook in hierdie oggend vra, vergewe ons elkeen vir dit wat ons dalk in hierdie week gedoen het wat u nie behaag het nie. Soms dom dinge, soms in ongehoorsaamheid, en die prys word betaal daarvoor. En kom spreek u, ons wil luister. Amen. Nou geliefdes, wanneer ek die woord van die Here lees in Psalm 112, dan kan een mens nie anders nie. Jy weet, die psalms is ook maar gegroepeer, in sekere groepering by mekaar, dan moet jy toch let, wat is die laaste vers van Psalm 111, vers 10. Psalm 111 vers 10 staan daar belangrike woorde, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, allemaal wat het beoefen het, een goeie verstand, sy lof bestaan tot in ewigheid. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, en dan kom die psalmis, psalm 111, sy psalm begin ook met halleluja, en dan gaan hy. Psalm 112 begin ook met halleluja, dan gaan hy. Nou, ek wil my verstout om te sê dat, nie een van die twee psalms sê vir ons wie was die skrywer nie, sien nie dit? Ons lees nie daar, dit was Asaf, of het was David, of wie dit ook al was nie, maar wanneer ek kyk na die konstruksie van die twee psalms, dan is dit my beskeie mening, en daar is ander bronne wat het bevestig, dat het dalk dieselfde persoon kon wees. En wanneer ek kyk met die beginsel wat hy mee eindig in Psalm 111, die vrees van die Here, en dan begin hy weer Psalm 112, en hy praat in vers 1 van Psalm 112, oor dieselfde gedagte, wel gelukzalig is die man, wat die Here vrees. Dan is het belangrijk dat ons sal let, dat hierdie twee psalms het met mekaar een verbintenis rondom die gedagte van, om God te vrees. Nou, het was in 2009, ek onthou dit baie specifiek, wat daar reeks dienste vir u gebring was oor die vrees van die Here. En dit is so belangrijk. Salomo verwys baie dikwels na die vrees van die Here. U kan gaan lees in die Spreuke bundel ook. Spreuke 1 vers 7, Spreuke 1 29, Spreuke 2 vers 5, 8 vers 13 en daar is letterlik tientalle teksverse waar die woorde die vrees van die Here voorkom. Die skrywe van Psalm 111 en 112 is wel onbekend, maar die woord en die waarhede wat hy wil oordra is fundamentele waarhede van die Christelike geloof. En wanneer ons praat oor fundamentele waarhede, dan wil ek die klem plaas op die betekenis van hierdie fundamentele waarhede. Bedoelende, dis ononderhandelbaar. En dadelijk moet ek vir u sê, dan moet u en ek ons nou kry in hierdie mindset. Is net toe vir ons jong boetie gesê, moet nou die gesigje opsit wat gaan luister, ne? Nou sê ek vir ons, nou moet ons die ore opsit wat hoor. Want wanneer ons praat oor fundamentele waarhede, en een van dit is om die Here te vrees, dan beteken dit is nie onderhandelbaar nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons alles wil oor, kom ons noem het 'n mooi woord, debatteer. Het jy dit agtergekom? Ons lewe in 'n tyd van realisme. Ons lewe in 'n tyd van alles moet ons eers toets, is dit relatief vir ons dag, anders te gooi ons het by die venster uit. Ons moet weer vir mekaar vraag, wat beteken dit om God te vrees? Want dit is 'n gedagte wat weggeraak het in ons samelewing. Wanneer jy die Spreuke boek gaan lees, en Spreuke het in die 30, denk 31 hoofstukke, dan is hoofstuk 1 tot 9, die heel eerste deel, die eerste derde plus minus van die boek van Spreuke, handel net oor die onderwerp, die vrees van die Here. En dan moet ons vir mekaar vraag, maar hoekom is dit so belangrik? Wat is die vrees van die Here? Geliefdes, dit is respek en eerbied vir God. En respek en eerbied vir God vorm die fondasie van alle geestelike kennis, wysheid en insig. Ons kan mekaar beïndruk met kennis wat ons in boeke opgedoen het. En baie van ons het die manier om wanneer ons kennis het, onsself te verhoog bo en oor ander mense en ander mense name toe te snou. En dan dink ons, ons is beter as ander mense. Maar wanneer ek die vrees van die Here ken, dan sal ek nie my broer of my suster ander negatiewe afbrekende name noem, voor hulle of agter hulle rug nie, want jy ken nie die vrees van die Here nie, as jy dit doen. Wees versigtig daarvoor. Die vrees van die Here is 'n onderwerpende aanvaarding, luister mooi, in alle tye en onder alle omstandighede van God se gesag. Nou kan ek dadelijk agterkom, dis nogal iets wat ek moes geworstel het hierdie week. Ja, ek het. Wanneer jy kom en jy doen goed en jy wil goed doen, en jy sny amper jou vinger af heeltemal, en jy gaan deur die been en jy sny 'n stuk van die seening raak, en jy dink hulle gaan gou-gou daar by die ongevalle gou steekies insit, en dan hoor jy, jy sien die dokter, die suster, die dokter, en dan moet jy ortopeed sien, dan sê, ja, hier is nou fout, né? En dan begin jy, maar hoekom is dit alles nodig? Is jy met my? En as jy dan skielik in die hospitaal beland, en jy wil nie daar wees nie, jy het ander planne gehad, jy het besoeke om wat geskeduleer was, ensovoorts, ensovoorts, dan kan jy gou-gou vra, ek praat uit 'n persoonlike konteks ook. Nou is dit so interessant, dat hierdie woord het al maandagoggend na my toe gekom. En ek het dinsdagmiddag my beseer, en so kom die Here en hy berei jou voor. Die vrees van die Here is om alle tye, onder alle omstandighede, God se gesag te aanvaar. En dadelijk moet jy nou vir jyself vra, ken ek die vrees van die Here, aanvaar ek altyd alles wat oor my pad kom? Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, ek gaan nou sommer maar praat in platvloers, die afgelope jaar het ek baie knocks gevat, baie stampe en stote gevat. Hoe was jou of my reaksie daarop? Hoe het ek gereageer? Hoe reageer jy en ek wanneer alles nie loop soos ons dit wil hê nie? Dit alles het te doen met die vrees van die Here. Vooral wanneer jy en ek sê ek is kind van God. Ek maak 'n baie sterk stelling, dis gestaaf 'n navorsing wat ek gedoen het. Ek wil hê jy moet mooi luister, die mens wat God nie ken nie. Nou praat ek mense wat God nie ken nie. en wat God nie vrees nie, kan baie te sê oor baie dinge, maar hulle woorde is leeg, hulle wysheid is betekenloos, want het is nie in die vrees van die Here gespreek met die wysheid van God wat van bo is, wat vredelievend en wat rein is nie. Goddelike wysheid en kennis beskik die kind van God oor, wat lewe in die vrees van die Here. Geliefdes, dis 'n groot saak wat ek met u oor praat vanoggend. Dis 'n saak wat baie naby aan myself kom sny het. Psalm 112 vertel van 'n geseënde lewe wat die kind van God geniet, 'n geseënde lewe in die vrees van die Here. Baie keer kom ons en ons sê vir mekaar, maar ek dien die Here. Hoekom loop alles verkeerd? Ek probeer my beste. Hoekom werk alles nie uit nie? Die antwoord lê opgesluit in die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En geliefdes, ek wil praat vanoggend en vanaand met u oor die onderwerp 'n geseënde lewe. 'N geseënde lewe is tot beskikking vir elke kind van God. Maar hoekom mis 'n mens dit soms? En ek gaan vanoggend praat met u oor twee gedagtes en vanaand oor die laaste paar gedagtes. Die eerste gedagte, 'n geseënde lewe, want God se gebooie is my welbehaag. Ek lees vir Psalm 112 vers 1. Welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehaag in sy gebooie het. Nou, liewe broers en susters, ons lewe in tye wat dit selfs vanaf kansels verkondig word, ons hoef ons nie meer te steur aan die Ou Testament nie. Ons hoef ons nie meer te steur word van kansels af verkondig aan die briewe van Paulus nie. Ons hoef ons nie meer te steur aan die 10 gebooie nie. Dis oud, dis uitgedien. Ek wil nie met u praat oor die 10 gebooie eens vanoggend nie. Ek wil met u praat oor God se woord. Hierdie is die woord van die Here, die hele Bybel. Die ganse heilige skrif wat geïnspireer is deur die Heilige Gees van God, wat opgeteken is in 'n kanon, in 'n boek van 66 verskillende boeke met 'n klomp verskillende outeurs wat God die Heilige Gees bymekaar gesit het om vir u en vir my ook in 2016 nog steeds tot lering te wees, tot onderrigting te wees, vir u en vir my die lig te wees op ons pad, die maatstaf waar volgens u en ek moet wandel. Het u gehoor wat ek sê? Die maatstaf waar volgens u en ek moet wandel. Ek wil nie teologies debatteer oor wat volgens u of my reg of verkeerd is nie. Maar ek wil vir u sê, die woord van die Here sê in Psalm 112 vers 1 baie duidelik, welgelukzalig, driemaal geseend is die man wat die Here vrees. Ons het verduidelik wat dit nou is. Wat 'n groot welbehaag in sy gebooie het. Driemaal geseend, 'n geseende lewe, wanneer ek die woord van God lief het uit my binneste uit. Psalm 119 handel oorsaaklik oor die woord van God. U kan gaan lees in Psalm 119 vers 97. Hoe lief het ek u wet, skryf die psalmis. Hy skryf van dieselfde Psalm 119 vers 44. Dan wil ek u wet altyd deur onderhou. Het jy gehoor wat daar staan, dan wil ek jy wet altyd deur onderhou. Ek soek nie 'n loophole om uit alles uit te kom nie. Ons word deesdae gekonfronteer met loopholes. Wanneer ons die koerant oopslaan, dan is een of ander organisasie of departement of staatsdiens of individu besig met iemand in die reg en daar's 'n loophole, hy kan nou vrykom. Ons doen dit in ons geestelike lewe ook, vriende. Die woord van God sê, dit is sonde, ons soek 'n loophole. En wanneer dinge verkeerd loop in my lewe, dan weet ek nie hoekom nie. Die man, die vrou wat die Here vrees, is daardie persoon wat die woord van God omhels, en wat die woord van God, soos Dawid sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie, wat versigtig wandel, want sy hoogste gesag is nie wat Dominee Gerry sê nie. Dominee Gerry is 'n pampoen, kykie. Sy hoogste gesag is die woord van die Here. Hy het lief, wat nie kom, en wanneer ons in sonde saam bly, en saam doen, en ons weet is verkeerd, dan soek ons 'n loophole, en ons sê, maar, as gevolg van dit, doen ons dit nie. Nee, geliefdes, ek wil vir jy baie, baie eerlik sê, dit het tyd geword, dat die koring en die kaf geskei word. Jy moet nie die goedertierenheid van God, jy moet nie die liefde van God, jy moet nie die reddende genade van God verwar met die geregtigheid van God nie. En dis wat ons hoor in ons dag, hierdie alle sistene godsdienste, teologie, ach, doen maar wat jy doen, die Here sal verstaan. En dan mis jy die seën van die Here. En ons doen het soms aan mekaar. Ons sis mekaar se sonde. Ons sis dit. Ek bly jou vriend en jou vriendin, want ek sê net vir jou die mooi dingetjies. Asseblief, ek verklaar vir u, ek soek vriende en vriendinne, wat vir my sê wanneer ek verkeerd doen. Dis die vriende en vriendinne wat ons vir mekaar moet wees. Wanneer u een geseënde lewe in u huishouding, in u huwelik, in u besigheid, in u praktyk waar u besig is, in u werksituasie, wanneer u een geseënde tyd wil beleef op universiteit, in die skool, in u sport, watter aspek ook al, dan moet jy bereid wees, nommer 1, om die Here te vrees, en jy moet bereid wees om te sê, jy woord, Here, is my enigste en my hoogste gesag, ek is bereid om my in jy woord te verlustig. Ek is bereid om te doen wat jy woord vir my sê, hoe lief het ek jy woord. Ek wil vir jy vandag sê, geen mens op hierdie aarde kan getuig van 'n lewende verhouding met God. Luister waar is die klem, 'n lewende verhouding met God. Van interaksie met God, van koinonia gemeenskap met God, terwyl jy weet jy is besig met sonde in jy lewe nie. Soveel mense mis God se seën omdat hulle weier om die verkeerde waarmee hulle besig is te verlaat. Om God te vertrou en te sê ek breek met hierdie ding. 'N geseënde lewe is beskikbaar vir elke kind van God wat vanoggend bereid is om te sê Here, ek daar die vrees wat hierdie dominee van praat vanoggend, daar die korrekte optrede teenoor allemaal rondom mij. Daar die waarhede van die woord wat ik so afgewater het, Heere, ek is skuldig daaraan. Maar vanochtend wil ik u vertrouw. Ik wil die ereplek voor u. Nou moet u mooi luister, Heere, ek wil die ereplek voor u. U wat die woord is, wat levend geword het, teruggee in my eie lewe, in my huwelik, in my familielewe, en by my werksplek. Dan, en dan alleen, sal u geseënde lewe beleef. Maar die tweede gedagte, en met hierdie gedagte gaan ons volstaan vanochtend, want tyd is altyd 'n faktor, is een baie groot gedagte. Ek het ver gedink, ek het gedink na 'n paar jaar terug, dis meer as 4-5 jaar terug alweer, het ons een manne ontbyt hier gehad, en een jong man uit Bloemfontein het met ons kom praat oor hierdie saak. Die broeders, julle sal het onthou, die punt is, een geseënde lewe sal een besondere nageslag voortbring. Die geweet, hy sê in Psalm 112, die tweede vers, die volgende, nadat hy gepraat het oor die man wat die Here vrees, nadat hy gepraat het oor die man wat 'n groot welbehae het in Godse gebooie, dan sê hy van hierdie man, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Toe gaan kyk ek so 'n bietjie die Engels ook. His children shall be honored everywhere, for good men's sons have a special heritage. Ek wil met u praat oor een van die grootste foute wat ons allemaal maak. Ek sluit my daarby in. Ons allemaal lewe net vir hierdie lewe in baie opsigte. Ons allemaal lewe net vir nou. Kan u daarmee identifiseer? Ons allemaal sien dikwels, en is 'n slagspreuk wat wel bekend is by ons allemaal. Ek is seker u het al gesien, dit kom voor op sommige voertuie, dit kom voor op sommige T-hemde. Ek is nogal lief om altyd te lees die slagspreuke op T-hemde. Party van hulle lees ek maar net ook, maar is 'n paar wat ek nie graag sal dra nie, met respek. En ons allemaal het al hierdie slagspreuk raak gesien op die kennisgewingborde, op die multimedia, kom betyk jy oor ons foon, ons sien het hier langs die paaie, die groot vertoonborde, met die mooiste moderne ligte en goed waar daarin is, lyk asof die karre na ons toe ry amper. Jy allemaal weet waarvan ek praat, maar hierdie slagspreuk wat jy meer bekend behoort te weet is, wees is, one life, one life, live it. One life, live it. Nou wil ek dadelijk sê vir die persone en die vervaardigers en die maatskappye wat hierdie slagspreuk gebruik, ek is nie teen die slagspreuk nie. Hierdie slagspreuk het waarhede. En dit kom vir my daarop neer wanneer ek het interpreteer dat in die eerste plek, ek weet daar is 'n groot motorgroep wat dit gebruik, wat eintlik vir sê, as jy nie daai spesifieke motor koop nie, dan kan jy nie lekker hierdie lewe leef nie, want hy bring jou by uiterstes, jy kan verskillende terreine met die voertuig besoek, ek wil nou nie die naam noem nie, ek is glad nie negatief daarteen nie, maar slagspreuk het 'n manier om beslag te vind, nie net wanneer ons dit sien in ons intellek nie, maar dit vind ook beslag in ons harte. En dit veroorsaak dat ons dikwels die seën van die Here mis. Ons lewe so hard, net vir hierdie een lewetjie, en party van ons lewetjie is maar kort. Baie kort. Dat ons vergeet, one life, live it, is nie vir die kind van God nie. Want die kind van God, wat die Here vrees, het die ewige lewe. Die kind van God, wat die Here vrees, kan geseend wees, en 'n nageslag voortbring, wat groter dinge as hy of sy gaan doen. Die kind van God wat geseend is, vriende, het 'n nalatenskap wat baie groter kan wees as wat jy of ek op hierdie aarde met ons een lewetjie kan wees. Besef u dit? Of is u persepsie van die seëninge van God so klein, dat u dink hierdie almagtige God dink in sulke klein blokkies net oor jou lewetjie of my lewetjie van 54 jaar? Vriende, maak dit sin wat ons vir u sê? Kom dit in u binne. 'N geseënde lewe is nie net in hierdie lewe nie. Wat u en ek gaan nalaat, is nog steeds 'n uitvloeisel van 'n geseënde lewe. Die man, die vrou wat God vrees, gaan 'n nalatenskap nalaat wat groter gaan wees as wat jy of ek ooit kon gedroom het. As Abraham vanoggend sou moes kan hier wees, kan ek u vra, dink u dat Abraham, omdat hy God gevrees het, sy nalatenskap is groot? Geliefdes, het is onmeetbaar, want toe God hom geroep het, en hy God gevrees het, en hy in gehoorsaamheid sy familie allemaal gelos het en gegaan het, het God ver vooruit gedink, verby 2016, sodat sy volk Israel 'n volk kon word. Die man Moses was 'n groot man. Hy het God gevrees. Hy het per geleentheid gesê, Here, neem dan maar eerder my lewe weg, maar spaar hierdie volk. Dit het later nie meer om Moses, die prins van Egipte, gegaan nie. Hy het besef, die vrees vir die Here is groter as enige iets anderste. Dink jy as hy vandag hier sou kon wees, dat hy sou kon sê, ek dank God vir die nalatenskap wat ek kon nalaat. Seuns van Moses, seuns van Abraham, wandel vandag nog op hierdie aarde. Miskien, wie weet, is van ons wat hier sit, deel van daardie nalatenskap. Gaan krap 'n bietjie in die volkekunde, gaan ontdek. In die Here Jesus het u en ek 'n nalatenskap, wat baie belangriker is, as om vir my vrou en my kinders 'n rykdom na te laat, of wat baie belangriker is, as om 'n opwindende lewe te lewe. One life, live it, het sy plek, maar die kind van die Here, wat God vrees, en wat vandag hier sit, en wat besef, ek begeer 'n geseënde lewe, sal moet baie verder kyk as net hierdie lewetjie, om te kan oorleef. Wat gaan jy nalaat, my broer, my suster? Gaan mense jou onthou vir 'n man, vir 'n vrou, wat die Here gevrees het? Of gaan hulle jou onthou vir die oom en die tannie, wat altyd net vir hierdie lewe geleef het, en altyd kon spog met die beste op hierdie aarde, maar met niks in die bank vir die ewigheid nie. Aan 'n man wat 'n groot nalatenskap gehad het, of nagelaat het, was die apostel Paulus, daar's so baie, maar ek gaan net vir jou 'n paar aanhalings lees, uit die boek van 2 Timoteus. My dogter was baie bekommerd, hoe gaan pa nou kan blaai in die kansel? Hy werk, sis. Bobbejaan Gom werk altyd. 2 Timoteus 3 vers 10, skryf Paulus iets aan die jong Timoteus, hy sê, maar, jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, in planne, in geloof, in lankmoedigheid, in liefde, in leidsaamheid, in vervolgelinge, in leiding. Hy skryf vir hierdie jong man, ek los vir jou hierdie dinge na. Hierdie dinge, jy kan al die woorde weer gaan lees, Timoteus, het jy by my geleer. Jy het het gesien by my. Timoteus, dit gaan oor jou pad kom. Maar onthou hoe ek het hanteer het. Hy skryf in 2 Timoteus, hoofstuk 4 vers 1, skryf hy vir hom, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Nou moet jy sien, Paulus dink nie nou net aan hierdie ou lewetjie van hom nou op aarde, en hy praat van 'n volgende geleentheid, wanneer Christus gaan kom. Hy sê, Timoteus, dis my nalatenskap, ek herinner jou aan hierdie ding. Vers 2. Wat moet jy nou doen in die tussentyd, Timoteus? Ek gaan verhuis, Timoteus. Wat moet jy doen? Luister mooi. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê. Bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Luister mooi. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer, onthou ek het net al gesê, ons moet die oor aansit wat wil luister, die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, maar Timoteus, wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, en dan sluit hy, een nalatingskap af aan Timoteus, en ons besef nou, hierdie nalatingskap is ook aan ons gegee, want hier lees ons het vandag, in vers 22, hy sê, mag die Heer Jesus Christus met jou gees wees. Daar staan nie, mag die Heer Jesus Christus met jou beursie wees nie. Sê wat hier staan nie. Met jou gees wees. Ek wil vanoggend hierdie diens afsluit, en ek wil vir jy sê, geliefdes, 'n geseënde lewe bestaan nie alleenlik in dit wat jy en ek in hierdie lewe bereik of behaal nie. Dis goed. One life, live it. Ek glo in die gesegde. Lewe voluit, jy weet dit, jy ken my so. Maar dit bestaan ook daar in 'n geseënde lewe in dit wat jy en ek nalaat. Dit wat ons in mekaar inplant. Papas, mamas, oupas, oumas, boeties, sissies teenoor mekaar. Jong verliefdes, verloofdes, jong getroudes. Net so. Dan kan jou en my geseënde lewe verby wees. Wat laat ons na? Geseënde lewe begin wanneer u en ek God vrees, en wanneer u en ek geliefd is, God se woord my eerste en my hoogste prioriteit maak. Wanneer ek dit wat verkeerd is in my lewe, toelaat dat God vir my wys om dit weg te neem, en wanneer ek bereid word om alles wat God oor my pad toelaat, my te onderwerp daaraan, dan sien ek God se plan vir my lewe. En dan word ek bewus dat sy plan strek ver verby my aantal jare op hierdie aarde. Maar dat God ook u en my sy nalatenskap wil seën. En daardie seën vind uiting in u en my kinders, en onse kleinkinders, en onse agterkleinkinders, en onse volk, vriende. Maar dit kan vandag hier begin, by jou en my wat sê, die vrees van die Here, dit wil ek ken, dit wil ek najag. Die hulp van die Here praat ons vanavond met u verder, mag hy sy woord in die harte seën. Kom ons buig voor hom. Ewige Vader, baie dankie vir u genade wat vir my genoeg is. Dankie vir die lewe wat u ons elkeen gun. Dankie dat ons vanoggend u woord kon aanhoor en besef dat u praat met ons oor 'n geseënde lewe. Ons sing Halleluja lied baie graag, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Ons aanbid u, Here Jesus, dat dit alles in u moontlik is. En daarom bid ek vanoggend, as hier vanoggend 'n siel of siele is wat sê, Here, u het met my gepraat. Ek weet nou waarmee ek moet breek, dat u so 'n siel sal raak sien. En dat u so 'n persoon sal ophef om u seën te ervaar en te beleef. Dankie Here Jesus, dat ek kan weet, my vertroue is op u. U doen dit en u alleen word verheerlik. Amen.